Bratři a sestry, v Panu Ježíši Kristu, já vás chci všechny přivítat srdečně z tohoto místa. Dneska je takový významný rok, nebo významný den, protože za pár hodin se bude psát rok s jinou číslovkou, už nikdy nebudeme psát rok 2022. A tak spousta lidí si dělá různá předsevzetí, nějaké sliby, závazky, které chce plnit. Ale já bych se chtěl, bratři a sestry, s váma podělit o jedno takové nevšední a možná netradiční téma. Možná si řeknete, že se to nehodí tady zmiňovat, že to tady nepatří, že o tom hovořit na tomto místě se nesluší, ale přesto všechno mi dovolte, abych byl maximálně otevřený, transparentní a v některých pohledech velice, velice otevřený. Protože se domnívám, že situace nejen v církvi, ale i ve společnosti dozrala k tomu, aby se začalo o tom více hovořit. Více hovořit než kdy jindy. Nechtěl bych se zalíbit lidem, ale moc bych si přál, aby touto úvahou byl především oslavený Pán Bůh. A tak mi dovolte, abych začal jedním skutečným příběhem. Máte rádi příběhy skutečné? Já mám strašně rád. Tento příběh se odehrává nedaleko města Pelhřimov, odehrává se v České republice. A tento příběh vypráví o jednom chlapci, který se zamiloval do jedné dívky, ten chlapec se jmenoval Honza, a on se s ní seznámil na studiích. A maminka toho chlapce stále nevěděla, s kým, že to její syn chodí. A tak se rozhodla, že ji pozve k sobě na svou první návštěvu. Jelikož Honza svou maminku velice dobře znal, tak se rozhodl, že jí to pozvání nejen vyřídí osobně, ale upozorní minimálně na dvě věci. To první věcí bylo, aby byla dochvilná, aby přišla na čas. A tou druhou věcí, že pokud chce udělat skutečný a opravdový dojem na budoucí tchyni a maminku, tak ať si vezme poněkud delší sukni, protože maminka je taková konzervativnější. I když se jí návrh na délku sukně příliš nezamlouval, nakonec se oblekla, jak si Honza přál, a nasedla na vlak. Během té cesty byla celá nervózní a tak si nacvičovala pořád způsob toho prvního přivítání. Až do chvíle, kdy tou ulicí v tom vlaku, v tom vagonu procházeli dva kluci a nečekaně do ní vrazili. A ona měla zrovna kelímek Coca-Coly, kterou pila, a když do ní vrazili, tak si ten kelímek s tou Coca-Colou vylila přímo na svou sukni. Celá zoufala, děšena vyběhne do té ulice, toho vlaku, toho vagonu a okamžitě hledá WC. Až ho najde, otevře, zamkne se a teď začne ze všech sil odstraňovat tu skvrnu z té sukně čistou vodou. Po vyčerpávající snaze se jí to skutečně nakonec podaří, ale narazila na další problém. Když si sukni zpátky oblekla, tak zjistila, že je úplně mokrá. Co teď? Přece musí udělat dobrý dojem a na nadraží v mokré sukni nemůže přece vystoupit. No tak přemýšlí. No v tom se usměje, protože jí napadne jedna perfektní myšlenka, spásná myšlenka. Pootevřít to okýnko na tom WC, v tom vlaku, vystrčit tu ruku s tou sukní ven a během jízdy prostě tu sukni nějak usušit. Mezitím syn s maminkou doráží na smluvené nadraží a netrpělivě vyhlížejí příjezd ony dívčiny. Vypadá, že vše dobře dopadne a krize, která se stala ve vlaku, bude zažehnána. až do momentu, kdy vlak najede do prudké zatáčky, dvakrát sebou cukne do strany, dívka ztratí rovnováhu a sukni, kterou se tak snaží usilovně sušit, pustí na lemující alej stromu kolem tratě. Dívá se na své prázdné ruce, sama se snaží sebe přetvědčit, že to není pravda, až nakonec je nucena přiznat krutou realitu, že kromě bílé halenky a bílých kalhotek na sobě nemá vůbec nic. Do toho ještě rezonuje ta Honzova rada, vem si dlouhou sukni, protože maminka je poněkud konzervativní a na prvním dojmu přece hodně záleží. Smluvené vlakové nádraží se blíží a ona dívka má vystoupit. Bratři a sestry, představte si, že tato skutečnost, tento příběh se stane vám. Vystoupili byste z vlaku za těchto podmínek? Chtěli byste se v takovém stavu setkat s těmi, kteří na vás čekají? Vystoupili byste nebo byste jeli dál a čekali, že se nějak problém vyřeší? Teď prosím o spolupráci. Prosím vás pěkně, kdo z vás přítomných byste vystoupili? Můžete zvednout ruku? A jo, skvěle. Vidím, že tady máme odvážné lidi. A kdo z vás by nevystoupil? Já se taky hlasím, já bych určitě nevystoupil. My si ale, já se k tomu příběhu vrátím později, na konec úvahy. Řekneme si, jak to dopadlo. Ale dříve bych chtěl ještě obrátit pozornost na jeden skutečný příběh, který se těsně odehrál před vstupem izraelského národa do zaslíbené země. Tento děj je zapsán v knize Numeri 25. kapitoly a tam budu číst od 1. po 18. verš. Když Izrael pobyval v Šitimu, začal smílnit s místními Moabkami. Ty je pozvali k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klanil se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-Peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověz na kul, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele. Mojžíš pak řekl izraelským soudcům, každý pobíte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-Peorem. Zatímco ostatní plakali u vchodu do stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Madiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eliezera, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal kopí do ruky. Vešel za tím Izraelcem až do vnitřní části stanu a oba je probodl. Onoho Izraelce i tu ženu až k jejímu podbříšku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ránou zemřeli, bylo 24 tisíc. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pinchas, syn Eliezera, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synu Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí a tak se mi ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že já sám mu daruji smlouvu svého pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha. A tak pro syny Izraele dosáhl smíření. Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Madiánkou, se jmenoval Zimri, syn Saul. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona madiánská žena se jmenovala Kozby, dcera Curova, ten byl hlavou svého otcovského kmene v Madianu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, napadněte Madiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstit pomocí Peora a pomocí své sestry Kozby, dcery madiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi. Určitě ten příběh znáte, bratři a sestry, jak daleko měl izraelský národ do Kanánu. Když se podíváme na toho z toho zeměpisného pohledu, tak Šitým se nacházel na východní straně Jordánu. A duch prorocky hovoří, že od zaslíbené země je dělila pouze řeka Jordán. Šitým bylo nádherné místo s bujnou vegetací, s tropickým podnebím a Mojžíš jakožto vůdce se naplno věnuje práci a připravuje strategii pro obsazení Kanánu. Co dělá národ? Upadl do nečinnosti, jinými slovy do zahálky. Většinou křesťané, kteří nemají často nic na práci, jsou daleko ve větší pravděpodobnosti se odklonit od Pana Boha a upadnout do pokušení. Nepřítel dobře věděl, že z tohoto národa má vzejít ten, který mu má později rozdrtit hlavu, protože toto proroctví už bylo vyřčeno. A nepřítel spasení dobře ví, že když Pán Bůh řekne nějaké proroctví, že se na 100% splní, a tak začne tento národ nenávidět. A nenávist ho vede k tomu, aby ho zcela vyhladil. A tak na něj ho posílá různé těžkosti. A my se dozvídáme, že to byl hlad, byla to žízeň, byli to dobře cvičení válečníci, dále podněcuje ve vlastních řadách ducha vzpoury, kritiky, nespokojenosti a doufá, že tento národ dříve, než dojde do zaslíbené země, se sám rozloží. Když však vidí ale, že metody, které zkouší, nejsou dosti účinné, je nucen nejen změnit a zesílit tlak, ale úplně prohodnotit strategii. A použije si k tomu Božího proroka. Víte, jak se ten Boží prorok jmenoval? Byl to Balaam. Víte, jaký význam má jeho jméno? Jeho jméno se vykládá jako hubící lid. Satan využívá jeho slabosti a ta byla v tom, že miloval peníze a tučnou odměnu natolik, že byl ochotný nad svým vlastním národem vyslovit třikrát zlořečení za sebou. A vy ten příběh znáte. Pán Bůh do toho vstupuje, nedovolí to a tak místo prokletí vyslovuje třikrát požehnání za sebou. Ale aby uspokojil nějakým způsobem hněv moabského krále Baláka, poradil mu jednu účinnou radu. Poradil mu, aby skrze svůdné a krásné Moabky a ženy svých madiánských spojenců se pokusil svést Izraelce k páchání smilstva a to by způsobilo Boží hněv na izraelský národ. Jak je možné, že Boží prorok Balaam a přesně ví, kde je slabina izraelského národa? Nejenom, že dobře zná a ví, jak se izraelský národ chová, jak přemýšlí, ale dobře věděl, že tato metoda je téměř vždy účinná. Kdo byli madiánští? Co to byl za národ? Byl to národ, který vzešel z druhé Abrahamovy manželky z Cetury, takže byli to prakticky soukmenovci, jinými slovy bratři. Madián se v aramejštině vykládá jako úzel či komplikaci, to znamená něco, co může zablokovat duchovní spojení mezi člověkem a Bohem. Co se vlastně stalo po přečtení toho příběhu, že izraelský národ, který má tak vysoké poznání o Pánu Bohu, den do denně poznává jeho lásku, jak jeho starost, že se nechává zatáhnout do uctívání Belpoara, jinými slovy, víte, kdo to byl? Bál. Tento Bůh byl vyobrazován dvěma způsoby. Ten první způsob byl, že tento Bůh byl představován jako obrovský démon, s vousy, s rohy, s otevřenou pusou a špičatými rohy. A ten druhý způsob, jaký byl vyobrazován, byla krásná nahá žena. Jaký myslíte, že byl zvolen způsob pro Izraelce v oblasti Šitým? Téměř neodolatelný svod. Krásná, nahá žena. Židovská tradice uvádí, že moabské ženy všitým postavili stánky. Před nimiž vystavili nejrůznější zboží k prodeji. Před stánkem nabízela zboží vždy starší žena a když viděla, že si muž zboží prohlíží, pozvala jej dovnitř stánku, aby si prohlédl údajně lepší zboží. Tam se ale obchodního jednání ujala vyzývavě upravená žena, která měla dle plánu za úkol onoho muže svést. Když jste ženě svým šarmem, úslužností a ulistnými řečmi skutečně podařilo v muži vzbudit sexuální touhu, ochotně se mu nabídla. Než ale svolila k pohlavnímu styku, požádala jej, aby vykonal obětní hod jejímu božstvu. Vše se dělo potají. Potají bylo také domluveno, že Balaam přemluví Izraelce k slavnosti kanánských bohů. Stále ho považovali za božího proroka a tak mu nedělalo problém uskutečnit svůj záměr. Hřích na veřejnosti, který byl realizován smyslnými praktikami, nikdy, bratři a sestry, nepřijde jen tak z ničeho nic. Ale vždycky má vzestupnou tendenci. Proto mi židovská tradice velice dobře zapadá do tohoto příběhu. Nejprv tiše, tajně, skrytě ve stanu s krásnou Mariánkou, a tento zážitek je natolik silný, že je táhne dál a dál. Další dobrou práci odvedlo víno, které otupilo svědomí a strhlo tak poslední možné zabrány. Alkohol ve spojitosti smilstva představuje dokonalou pilulku proti Duchu svatému. Jeho působení po požití alkoholu už nejste schopni vnímat. A tak velká část národa se účastní ponižujících rituálů, erotických praktik a sexuálních orgií. Když si dáte do vyhledavače orgie, slovo orgie, tak toto slovo je spojeno vždy s nějakou nevázanou sexuální praktikou, ale taky ve většině případů tohle slovní spojení se vztahuje na hromadný neboli skupinový sex. Tím to ale vše nekončí. Nebylo to nějaké tajné jednorazové selhání. Tyto sexuální praktiky, které byly zasvěceny Balovi, si přinášejí Izraelci do svého tábora všitýmu. Toto pokušení bylo natolik silné a natolik lakavé, že duch prorocky hovoří, že toto odpadnutí se stalo celonárodní záležitosti. Krásné, nahé, moabské a madianské ženy dosáhly toho, co se nikomu předtím nepodařilo. Jak byste, bratři a sestry, byť na Mojžíšovém místě řešili tenhle problém? Napomenutí, kázni nebo vyloučení. Většinou jako lidé známe tyto tři metody. A každá metoda má svoje místo a všechny tři jsou správné. Podívejme se, jak tuto vyhrocenou, ale skutečně vyhrocenou situaci řeší Bůh a musí do ní vstoupit. Je dán příkaz, který se má okamžitě vykonat. Všechny vůdce a předáky jednotlivých kmenů pověsit na kůl. Z Mojžíšova zákona dobře víme, že člověk, který se provinil závažným hříchem, včetně smilstva, byl zabit, ukamenovan nebo jiným způsobem a jeho tělo bylo pro výstrahu pověšeno na kůl. Bylo tam až do večera. Mimochodem, k čemu bychom mohli přirovnat slovo vůdci a předáci? Kdybychom to chtěli dnešní terminologii nějak přirovnat. Já osobně přesně tak, já bych to vztahl do pozice staršího sboru. A je zvláštní, že tato skupina byli svedeni, duch prorocký říká, že byli svedeni jako první. Co se stalo s odpadnutím s ostatními členy izraelského národa? Stihla je morová rana. My jsme se dočetli v textu, kolik že jich zahynulo? 24 tisíc. Vzpomínám si, když vypukl covid, tak někteří horliví bratři říkali, to je mor. Když Bible ale mluví o moru, tak je smrt během krátké doby, ve vysokém počtu a je téměř vždy jistá. Druhou šanci už nemáte. A tak když celý izraelský národ vidí, jak celou tu situaci řeší Bůh a jak do ní vstupuje, uvědomí si, jak odporný je hřích a jak se Pán Bůh na něho dívá. Uvědomí si, že trest, který se zpočátku zdal nepřiměřený a tvrdý, se začíná jevit jako na nejvyšší spravedlivý. A tak se všichni ti provinilci schromáždí kde? My jsme to četli v tom textu. U stanu setkávání. A co tam dělají? Pláčou. Litují svých hřichů. Není to krásné? Až na jednoho staršího zboru z kmene Simeon jménem Zamry. Podle židovské tradice přichází Zamry za Mojžíšem spolu se ženou madiánského načelníka jménem Kozby a ptá se, zda může Kozby pojmout za ženu. Kdybyste byli na Mojžíšovém místě, jakou odpověď byste mu dali? No, když se máte rádi. Lásce se nedá poručit. To většinou slychávám u mužů, kteří svedou ženu, rozbijou manželství, znehodnotí vztahy a potom řeknou, no víš, lásce nejde poručit. Nebo můžete říct, to nejdůležitější je požehnání rodičů. Věřím, že to je Boží vůle. Ne. Tohle Mojžíš přece nemůže říct. Izraelský národ má vyslovně zakázáno brát si protějšky s jiným náboženským vyznáním. A o 800 let později, když se izraelský národ vrací zpět z babylonského zajetí po 70 letech do Jeruzaléma, aby vybudoval a obnovil hradby, tak vystupují na scénu Ezdraž s Nehemiášem a začínají také obnovovat porušenou smlouvu vůči Bohu. Začíná reforma o správném zachovávání soboty, ale také o nesprávném uzavírání manželství, které právě zapříčinilo odpadnutí celého národa. Myslíte si, bratři a sestry, že Pán Bůh, že nepřítel spasení, Satan, pracuje dnes jinak? Že používá jinou sofistiku? Tyto dvě instituce, sobota a manželství, jsou nejsilněji dnes devalvovány. A Bůh povolává Nehemiáše, který obnovuje smlouvu poslušnosti a dělá zásadní kroky, aby se situace odpadnutí a selhání už nemusela nikdy opakovat. A můžeme si to přečíst v knize Nehemiáš. 10. kapitola, tam 31. verš. Já budu číst ještě část toho 30. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina našeho Pána i jeho zákony a pravidla. Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Potom Nehemiáš 13. kapitola 23. až 27. verš. V té době jsem také viděl, jak Židé si berou ženy z Aždodu a také Amnonky a Moabky. Jejich děti místo židovsky mluvili napůl aždodsky a jazyky ostatních národů. Vytykal jsem jim to, zlořečil jsem jim, některé muže jsem dokonce bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je proti Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a nežente své syny ani sebe s jejich dcerami. Copak právě kvůli nim nezřešil izraelský král Šalamoun? Mezi tolika národy nebylo krále jako on, Boží miláček. Jehož Bůh učinil králem celého Izraele. Jeho zavedli cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslychané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkama. A tak když Mojžíš sdělí Zamrimu, že je nepřijatelné, aby tento sňatek požehnal, Zamri ho přerušuje a říká mu, a co pak, ty nemáš Madiánku jménem Sipora? Mojžíš byl zaskočen a nezmohl se na odpověď. Když to Zamri viděl, vzal kozby především do svého stanu a začal se s ní oddávat sexuálním hrátkám. Bratři a sestry, co tímto způsobem chtěl Zamri vlastně ukázat? Že sexuální rozkoš páchaná mimo manželství je lepší zábava než Boží soud. Slyšel jsem už nejednoho muže, který při pohledu na krásnou ženu řekl, za hřích by ona stala. To by za to stálo. A tak mezi tím, co ve stanu probíhá, okázala soulož, celý Izrael, včetně Mojžíše, stojí jako paralyzovaný. Když vám zubař píchne injekci na umrtvení zubu a máte paralyzovaná nervové zakončení, tak se za to vděční, protože necítíte bolest. Je to fajn. Nedovolme však, aby hřích paralyzoval naše duchovní vnímání a tím i schopnost správně se rozhodnout. Z celého národa se našel jenom jeden. Aaronův vnuk jménem Pinchas, který bere pohotově do ruky oštěp, jde do stanu, kde probíhá soulož jako výsměch Božímu soudu a bez jakéhokoliv zaváhání je probodné oba. A Bible, biblický text říká, že ten oštěp prošel až k jejímu podbříšku. Po tomto momentu Bůh zastavuje morovou ránu. Podobná situace může být i dnes, když vedoucí cítí, že jsou věci za hranou, ale nemají dost síly ani odvahy, jsou jako paralyzovaní, aby zakročili správným způsobem, je potřeba rozhodnutí Pinchase. Pinchas původně na kněžství vůbec nemá nárok, protože se narodili dříve, než kněžství bylo ustanoveno. Přesto se necítí ukřivděný a koná pomocnou službu ve svatostánku. Svou pokorou se stává jakýmsi příkladem a za svou stálost a horlivost, kterou projevil, obdrží od Boha smlouvu pokoje a tím i trvalé kněžství jak pro sebe, tak pro své potomstvo. Přemýšleli jste, bratři a sestry, proč tento příběh je vůbec zapsán? Do dnešních dnů má nám to co říct? Silně vnímám, že duchovní Izrael, to je Boží lid dnešní doby, stojí před vstupem do nebeského domova. Stejně jako Izraelité v oblasti Šitimu. Události, které se odehrávají každý den, nás o tom silně přesvědčují. Dělí nás už jen pomyslný Jordán. A Boží slovo nám podává informaci, že v tomto příběhu Boží lid té doby v pokušení neobstal. Myslíte si, že dnes by byla situace u křesťanů adventistů 7. dne jiná? Myslíte si, že tento problém se nám nemůže týkat? Že to bylo tehdy jenom pro ně? Chudáci, oni se museli poprat s tím problémem, ale nás se to netýká. Praktiky, které mají spojitost se sexualitou, se tiše vkrádají a nejen to, ale i zároveň se vymykají určité kontrole. Dneska už nemůžeme chladně ani lhostejně říct, on na to přijde sám. Není potřeba o tom hovořit. O tom se kdysi nemluvilo a každý věděl, jak věci fungují. Možná takovéto prohlášení platili několik let zpátky dozadu, i když tento přístup nebyl nikdy zcela ideální. Proč? Protože dospívající děti, které v sexuální oblasti potřebovali a potřebují více než kdy jindy správné křesťanské nasměrování, byly o toto nasměrování oloupeni z důvodu nedostatku informací ze strany rodičů. Co to vyvolalo? Přirozená touha vědět něco víc. Zvědavost. Připomíná mi to Evu, která stojí v zahradě Eden pod stromem a je zvědavá. Kdo tato situace využívá? Nepřítel. Jestliže padli naši první rodiče, přestože měli ty nejlepší informace od Pána Boha, jak se k pokušení postavit, jak asi mohou dopadnout naše dospívající děti, které dnes stojí u stromu poznání, bez informací. A tak se našim dětem často dostávali a dostávají špatné či zkreslené informace od svých spolužáků, kamarádů, z erotických časopisů a osobní zkušenosti spolupracovníků. Z toho pak často vzniká nebiblická představa, jak má fungovat sexualita mezi mužem a ženou. Souhlasíte, bratři a sestry, že sexualita je dar? A kdo z vás Bohu děkuje za tento dar ve své osobní modlitbě? Měl by být Pán Bůh i přes tento dar oslavený? Možná se ptáte, jak. Není lepší způsob, jak vzdat Pánu Bohu slavu a čest v této oblasti, než tento dar, který nám dal, správně používat? A tak se ptám, kdo by v oblasti sexuality měl mít lepší vhled, když ne křesťan? Kdo by měl dnešní společnost lépe nasměrovat, když ne křesťan? Kdo má pomoci dnešní společnosti vyvrátit mnohé falešné představy, zkreslené obrazy, které mohou vést postupně později do různých závislostí, když ne křesťan? Proč se mnohdy neděje? A ti, kteří vzali z Božích rukou ty nejlepší informace, tak mlčí. Protože sami praktikujeme některé věci, které nás nejen paralyzují, ale co víc, docházíme k závěrům, že na tom nic špatného není. Tím, že často pracuji v rodinných domech, tak mám možnost nahlédnout do společnosti bratři a sestry a bez nadsázky, do slova a do písmene, do společnosti, která se řítí do morální zkazy. A nemohu z toho vystřihnout křesťany. To, co jsem častokrát zaslechl, je hláška doma už ne. Víš, ta moje stará a ta už je okoukaná. Kde se stal problém? Je skutečně problém v tom, že ta žena tomu muži už zevšedněla, nebo se její muž do něčeho zapletl? Jak to, že žena, kterou na počátku miloval, obdivoval, má po letech v jeho očích takové hodnocení? Co se stalo v tu chvíli s darem sexuality v rukou tohoto muže? To, co dnes bratři a sestry velice silně nasměrovává a přitahuje dnešní společnost a želí křesťany, jsou stránky s erotickým nábojem, erotické filmy a pornografie na internetu. Proč? Je to zvědavost. Je to síla, kterou jste přitahováni. A konec konců velice jednoduchý přístup. Stačí klepnout na obrazovku, kliknout myši, a odsouhlasí, že vám je 18 let. Možná jste zaregistrovali, když lidé byli doma uvězněni díky lockdownu, tak v Itálii na tuto krizi měli úplně geniální řešení. Poskytli všem divákům pornokanály a erotické kanály zdarma. Jednu zdánlivou krizi řešili skutečnou krizi. Tím však byli vystaveni ještě většímu problému. Slovo pornografie se skládá ze dvou slov. Porné znamená prostitutka a grafé znamená znázorňovat. V podstatě se jedná o jakoukoliv formu znázorňování prostituce. Nejedná se tedy pouze o pornovidea, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířena, ale do této kategorie spadají pornografické časopisy, povídky, kresby, ale dokonce i představy. Pornografie znamená zobrazování prostituce. Abychom to mohli nějakým způsobem uchopit, pojďme se podívat na nějaké statistiky, na nějaké data. Téměř 40% všech stahování na internetu se týká pornografie. Prosím vás pěkně, téměř co druhé stahování do našich počítačů se týká právě tohoto problému. Přibližně 10% populace dospělých lidí trpí těžší nebo těžkou formou závislosti na pornografii. To je zhruba kolem 800 milionů obyvatel. To je ta těžká forma. Tito lidé stráví sledováním pornografie na internetu až 12 hodin týdně. To je 2 hodiny cca zhruba 2 hodiny denně. Anonymní oslovování dětí mládeže v online prostoru internetu, aby se podívali na nějaký erotický obsah, včetně různých forem přímého i nepřímého vydírání, manipulace a nátlaku, vzrostl mezi lety 2018 až 2021 téměř o 300%. To znamená, když jste nuceni během doby, co trávíte čas na svém počítači, k tomu, abyste rozklikli jakýkoliv erotický podtext, náboj, stránku. Tak tato aktivita stoupla o 300%. V roce 2021 uvedla organizace Foundation, že 80% všech případů tvorby vlastních erotických fotografií na internetu, to znamená, když si člověk fotí své nahé tělo, jsou dívky ve věku 11 až 13 let. Možná si říkáte, to se děti netýká, to je oblast možná pro dospělé, ale můžu vám říct, že to není vůbec pravda. Protože mám některé statistiky, které ukazují na to, že tento problém se týká dětí už od 7 let. Tato organizace uvedla taky, že roční nárůst těchto aktivit se pohybuje kolem 80%. To znamená, že každý rok vzroste tato aktivita na internetu o dalších přibližně 80%. Když se podíváte na ten graf, tak za 6 let tato aktivita naroste o 3400%. Téměř 20% všech žen bojuje se závislostí na klasické vizuální pornografii. 70% žen přiznalo, že své internetové aktivity tají a každý třetí návštěvník erotických webů na internetu je žena. Bratři a sestry, co si myslíte, jak jsou na tom křesťané? Jsou na tom líp? Pojďme se podívat. Podle studie organizace Covenant Eyes průměrně na každých 10 křesťanských mužů připadá 5, kteří měli nebo mají problémy s pornografií a masturbací. To je skupina lidí, kterým už to zasahovalo do života natolik, že to museli řešit. Co druhý křesťan má s tím len problémy? Podle dotazníků, který byl vyplňován mezi křesťany, a tento dotazník byl vyplňován i na kongresu mládeže CASD, to znamená, že tato statistika pochází skutečně z ryze křesťanského prostředí, mělo s pornografií zkušenost přes 90% křesťanů. Bratři a sestry, není to alarmující? Mám někdy pocit, a promiňte mi, že se soustředíme totálně na nepodstatné věci. Co jíst, co nejíst, co pít, co nepít. Ale mám pocit, že nám v této oblasti poněkud ujíždí vlak. A to nejsmutnější na tom je, že velká část lidí to začíná brát skutečně jakousi normu, jako si součást svého života. A proto, když přijdou do konfrontace, že by se toho měli vzdát, nasledují vymluvy, jako u každé závislosti. A těch vymluv existuje celá řada, ale uvedu pouze jednu. Tato omluva se všeobecně traduje dnes mezi křesťany. Víš, kolika manželským párům to pomohlo? Byli jsme obohaceni o novou zkušenost, která vedla k nové inspiraci. Myslíte si, že to je pravda? Do určité míry ano. Do určité míry ano, protože sledováním porna nadměrně stimulujete váš mozek, který vyplavuje nestandardní a nadměrnou dávku hormonů. Satan, bratři a sestry, nikdy nepřijde za vámi s něčím, co je zdánlivě horší, než to, co nabízí Bůh. Ale nabídne vám pomyslně něco krásnějšího. Ale ve skutečnosti to je jen a jen podvod. Protože potom se řídíte jako ze srázu dolů a řešíte jeden problém za druhým. Až nakonec manželství, které se na počátku zdalo harmonické, se ocitá v beznadějných troskách. Je to podobné, jako když si dáte šálek kávy. To, co cítíte jako příliv nové síly, je ve skutečnosti nic víc než podráždění vaší nervové soustavy. Je to podvod. To samé je i u pornografie, akorát daleko, daleko silnější proces. Protože dochází k narušení rovnováhy těchto hormonů, což vede samozřejmě k nejrůznějším problémům, jako je porucha erekce či ejakulace. Sledováním pornografie, ať už smělejí či potají, se silně promítá do mého křesťanského, ale i hlavně do mého manželského života. Na začátku manželství nedokázal jeden bez druhého žít. Žena obdivovala svého muže a cítila, že je skutečně milovaná. Muž zase nešetřil slovy a téměř denně vyznaval, jak se mu žena líbí, jak je krásná, jak ho přitahuje. A myslel to skutečně vážně, bez jakékoliv nadsázky. Sledování pornografie či erotických filmů vás dříve nebo později tyto hodnoty zcela udusí, protože tam si vaše oči a chtíč můžou vybrat. Černoška, blondinka, mulatka, tmavovlaska, jakou chcete. Pro vás přesně na míru s těmi nejatraktivnějšími křivkami. Co se stane potom s váma, když se podíváte na svou vlastní ženu? Začnete být nespokojení. Protože vaše oči si zvykly na něco jiného. A místo slov pochvaly přicházejí slova výtek a ty kritiky. Už nejsi atraktivní. Přitom ne ženy a sestry, které jste tady, pokud vám muž něco řekne takového, tak zbystřete svoji pozornost. Protože se může jednat o tenhle problém, o kterém hovoříme. Druhá výtka, která může následovat a může přijít, podívej se do zrcadla, jak vypadáš. Kdo se má dívat na ty tvé špeky? Už mě to s tebou v posteli nebaví. A tak tvé manželství se začalo orientovat pouze na chtíč. Jaký to má následek? Už nejsi schopen ohodnotit, jak pečuje o tvou domácnost. Kolik práce během dne zastane, jak se ráno s tebou modlí a pak ti máve ze dveří do doby, než zmizíš za první otáčkou. Několikrát křičela silnými bolestmi v porodnici, jen aby ti dala do naruče tvé milované dítě. Nehledě na to, že každým porodem si kvůli tomu zdeformovala svoji postavu. Ale ona to udělala, protože ti přála, aby si byl šťastný. Jak rychle se změní náš přístup díky zdánlivě nevinné věci. Přečtu text z Nového zákona epištola Jakuba, první kapitola a tam 14. a 15. verš. List Jakubův, první kapitola, 14, 15. Když je někdo pokoušen, Vždycky je vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích. A hřích, když dospěje, plodí smrt. Bratři a sestry, pokud tady někdo z vás je, z manželských párů, kdo ztratil inspiraci, motivaci v této oblasti, a nemyslíme si, že křesťanům se to netýká, že jsme vůči tomu imunní, to není pravda. Pak bych vám chtěl doporučit jednu knihu. Víte, jaká to je? Kniha Píseň písní. Tato kniha je inspirovaná samotným Bohem a Duchem Svatým. Tam najdete dostatek inspirace a motivace pro váš dar v manželství. Co se stane při sledování pornografie z vaší myslí? Je silně narušena a poznamenána. Už nejste schopni vnímat a vidět jakoukoliv ženu normálním pohledem. Už ji vidíte jinak. Vaše mysl si představuje, jak asi vypadá pod těmi šaty. Nedokážete se soustředit na moc Božího slova. Nedokážete se ani modlit. Protože máte stále ty herecké výkony a podvody před očima. Vaše mysl je totálně rozbitá, ale víte, co je zvláštní? Že vy chcete stále víc a víc. Proto se řadí sledování pornografie mezi nejsilnější závislosti. Dle údajů a statistiky je sledování pornografie silnější než kokain. Pokud tomu postupně povolujeme, dříve nebo později spadneme do závislosti. I když je zvláštní, i když organizace WHO nadměrné sledování porna neklasifikuje jako závislost. Je to zvláštní veřejná zdravotní organizace, od které já bych očekával, že má nějaký vysoký morální kredit, tak dá takovéto prohlášení. A potom tato organizace vám chce určovat, co máte a nemáte dělat v době covidu. Druhý problém, který chci zde zmínit, bratři a sestry, je masturbace. Tato praktika je velice úzce spojena právě se sledováním pornografie. Tuto praktiku provozuje 97% mladých mužů a více než 92% žen. Jak se na to dnes dívá věda, naši odborníci sexuologové? Samá pozitiva, bratři a sestry, samá pozitiva. Navíc se opřou o váš starostlivý zájem, že ten muž či žena má taky své potřeby, které není radno přehlížet. Navíc dochází k uvolňování od psychické zátěže, vytváří se prevence proti rakovině, podporuje imunitu, zlepšuje průchod krve a má úžasný vliv na náš mozek. Touto praktikou se prý údajně uvolňuje dopamin a oxytocin, takže výsledkem je dobrá nálada, uvolnění od napětí a konec konců perfektní spánek. Toto je trend a směr dnešní doby, dnešní společnosti. Vraťme se ale o 150 let zpátky. Myslíte si, že Pán Bůh nám dal nějaké informace, nebo nám je zatajil, jak se v této oblasti máme chovat? Já bych přečetl výroky sestry Ellen Whiteové. Těch citátů opravdu existuje velká spousta, celá řada, a já bych přečetl pouze tři. Po našich ulicích jsou vyvěšeny plakáty, na nich jsou vytištěny neslušné obrázky, aby přilákali zrak a zkazili morálku. Tyto prezentace mají takovou povahu, že prostřednictvím zvrhlých představ vyvolává nejnižší vášně lidského srdce. Tyto zvrhlé představy jsou nasledovány takovými znesvětujícími praktikami, jakým se oddávali obyvatele Sodomy. Tento citát je z roku 1875. Další z roku 1870. Každý křesťan se bude muset naučit krotit své vášně a být zasadový. Dokud takový nebude, nezaslouží si označení křesťan. Někteří lidé mluví o svém hlubokém vyznání víry, si neuvědomují hřích sebeukájení a jeho jisté důsledky. Dlouho zakořeněný zvyk zaslepil jejich vědomí. Neuvědomují si hříšnost tohoto ponižujícího hříchu, který vyčerpává tělesnou soustavu a oslabuje nervy mozku. Další citát z téhož roku. Mladé dívky nejsou všeobecně prosty zločinu sebeukájení. Provozují je a následkem toho si ničí organismus. Některé, které se právě stavají ženami, jsou v nebezpečí oslabení mozku. Jejich mravní a intelektuální duševní síly jsou oslabeny a otupeny, zatímco celé tělesné vášně převažují a ničí tělo a duši. Mladí, ať už pohlaví mužského či ženského, nemohou být křesťany, jestliže zcela neustanou v této pekelné neřesti, která ničí tělo a duši. Sama píše, že tato praktika oslabuje nejen tělesné, duševní a morální síly, ale konec konců uzamyká cestu k věčnému životu. Proč to tady zmiňuji? Protože i v naší církvi není na praktiku masturbace stejný pohled. Už jsem slyšel, víš, masturbace ano, může být, ale nesmíš mít u toho hříšné myšlenky. A nebo víš, hele, to si každý musí vyřešit sám, s Pánem Bohem, na modlitbě. To si musí každý vyřešit sám. Prosím tě, 150 let staré citáty. Helen Whiteová, kdy ona žila ve viktoriánské době, co nám má co říct? Dnešní studie jsou úplně jiné. Jak to může oslabovat náš mozek? Je pravda, že dnešní studie jsou jiné? Až do doby, kdy podle nejnovější studie doktora Stuarta Brudyho a Tillmana Krugera má tato praktika negativní účinky na zdraví. Zcela zásadní roli hrajou tři hormony. Prolaktin, oxytocin a dopamin. Studie obou věcí ukázala, že při sexu s partnerem tělo vyplaví až o 400% více prolaktinu než při masturbaci. Oxytocin hraje klíčovou roli jako protiváha třetího důležitého hormonu a tím je dopamin. To znamená, že při praktice masturbace se všechny tři hormony střetávají v začarovaném kruhu. Tělo totiž při této praktice vylučuje velice nízkou dávku prolaktinu a naopak vede k nadprodukci a k nadměrné dávce dopaminu. Dopamin pro tělo není svým způsobem škodlivý, problém je ale, když ho je v těle příliš. Mozek v takovém případě přestane na účinky dopaminu reagovat a začíná jí tento mozek poškozovat. Dále se ve své studii upozorňují na to, že vyšší dávky dopaminu, které právě při této praktice jsou, znamenají vyšší produkci stresových hormonů. To znamená zejména epinefrinu, norepinefrinu a kortizolu, které mohou ve vyšších dávkách představovat nebezpečnou zátěž pro lidské srdce. Dosvědčit to mohou lidé, kteří měli zkušenost s tím, že se zdrželi pornografie a masturbace, popisují, že měli více energie, byli sebejistější a dokázali se lépe soustředit. Ke které studii se, bratři a sestry, přikloníme? Které budeme více nakloněni? Říká nám k tomu něco Boží slovo? A nebo Boží slovo je takovo, že ono mlčí, mlží, neříká nic. O tom se nebavme. Bible je verová. Bible je otevřená. A nebojí se jakéhokoliv tématu. A já jsem za to strašně rád. Já jsem také strašně rád za to, že kraličtí překladatelé, když překladali Biblii, tak dali do desatero do zákona slovíčko nesesmělniš. Víte, jaký význam má toto slovíčko v řečtině? Pornea. Patří zde cizoložství, do tohoto slovíčka patří cizoložství, prostituci, pohlavní styk neženatého s nevdanou, homosexualitu, lesbismus, pohlavní styky s rozvedeným mužem či ženou. Slovo pornea velice úzce souvisí s výrazem porneo, což znamená vyhovět, dopřát si, oddávat se, uspokojit se, dát volný průběh, průchod, neomazovat se, popustit uzdu. Zkrátka toto kritérium splňuje vše, co nás sexuálně uspokojuje mimo manželství. Ať už sledování pornografie, či provozování onanie. Toto obsahuje, bratři a sestry, jedno jediné slovo, které nechal Bůh zapsat do svého zákona. Nesesmilníš. No jo, bratře, tobě se to ale říká, když ti to v manželství funguje, klape, nemáš s tím problém, ale co mám říkat já, když moje žena to chce jednou za měsíc? My křesťané říkáme, že Bible má na všecko recept, že umí na všechno odpovědět. Umí odpovědět na tento problém, který jsem slyšel nejednoukrát. Pojďme se podívat, jak na to Bible odpovídá. Otevřeme si 1. Korintským. První Korintským, 7. kapitola, a tam budu číst 5. verš. Neodpírejte se jeden druhému. Jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan, kdybyste se nemohli ovládnout. Pokud jsme vstupovali do manželství s tím, že v této oblasti budeme jeden druhého ovládat, omezovat a manipulovat, pak to míjí cíl, který Pán Bůh měl v plánu manželství. Pokud se vás tento problém týká, tak ve světle tohoto textu si je třeba o tom promluvit v duchu pokory, lásky a vzájemného respektu jeden vůči druhému. Já věřím, že řešení se najde. A apoštol Pavel dává rady, jak žít v této oblasti, o které hovoříme, žít čistým životem. Chcete žít jako křesťané čistým životem? I v této oblasti, bratři a sestry? Pojďme se podívat na některé verše. Kolosenským 3. kapitola 5. a 6. verš. Kolosenským 3. kapitola 5. a 6. verš. Umrtvete proto své pozemské sklony. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost, což je modlářství. Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Dále Korinským 7. kapitola 8. 9. verš a Korinským 7. 1. 4. Takže nejdřív 1. Korinským 7. 1. 4. Korinským 7. 1, 4. Pokud jde o to, jak jste psali, pro muže je lepší obejít se bez ženy. Budiš. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela. Muž, ať ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi. Stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Potom verš v téže kapitole 8 a 9. Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já. Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství, než být spalován touhou. A kniha Galackým, 5. kapitola, 19. verš. Galackým 5:19. Projevy tělesnosti jsou zřejmě. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost. Varuji vás. Jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. A 22. verš a 23. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Je tam slovíčko zdrženlivost. Některé překlady ho překládají jako sebeovládání. Bratři a sestry, jaký to je kontrast, ty rozdíl mezi ovocem ducha a ovocem těla? Ovoce těla, sebeuspokojování. Ovoce ducha, sebeovládání. Takže podle zmiňované studie obou vědců ze Skotské univerzity má sexualita v manželství jako boží dar dobré dopady na naše zdraví. O masturbaci se to rozhodně říct nedá. Už víte, proč Pán Bůh a Stvořitel ohradil sexualitu pouze do manželství? Otázkou zůstává, jak ale pomoci těm, kteří spadli do této závislosti. Víte, já nechci podcenit modlitbu ani jakoukoliv literaturu, ale přijít na dveře a zaklepat, tady máš knihu o pohlavním životě, anebo víš co, hele, máš problém, modli se za něho, já te budu taky modlit. Nechci to zlehčit, i toto má své místo. Ale myslím si, že to je velice málo. Častokrát nevíme, jaké boje tito lidé vedou. Není taky na místě, když slyšíme o někom, že má s tím problém, se chytnout za hlavu a říct, to je hrozné, co se dneska děje. Ne, tento přístup problém v žádném případě neřeší. Ale může ho změnit náš přístup. Protože vzdát se tohoto hříchu není snadné. A o tom hovoří i sestra Ellen Whiteová v knize Perly moudrosti. Ať si nikdo nenamlouvá, že je snadné zbavit se hříchu, ve kterých jsme si dlouho libovali. Není to pravda. Každý trpěný hřích oslabuje povahu a upevňuje návyk. Výsledkem je tělesná, duševní i duchovní narušenost. Můžeš litovat zle, které jsi způsobil, obrátit se na správnou cestu, ale hříchem ovlivněný rozum a přátelství se zlem ti stíží rozlišit dobré od zlého. Skrze zlozvyky tě Satan bude napadat vždy znovu a znovu. Já jsem si napsal aspoň v krátkosti 4 body, jak těmto lidem můžeme pomoct a jak tito lidé sami se mohou z toho dostat. Za prvé, bratři a sestry, pomoc se dá vždy tam, kde ten dotyčný si uvědomí a je ochoten uznat, že má problém. Pokud ten dotyčný člověk se bude tvářit, že se o problém nejedná, nebude si to připouštět, není možné pomoct. Ten dotyčný, kterého se to týká, by měl zpřetrhat, zablokovat všechny dostupné vazby, které mě této závislosti pojí. Jeden z bratr z Polska měl problém s pornografií a tak si dal na svůj počítač nadpis Ježíš vidí. Ježíš vidí. Pokud se opakovaně vracím k tomuto problému, nebojte se to říct těm nejbližším osobám, o kterých víte, že vám budou naprosto rozumět. Neodsoudí vás, udrží věci v tajnosti a budou se během vašich bojů a modliteb, které budete dělat, tak vás budou podporovat. Víte, často tyto lidi svým postojem můžeme nechat tak, jak když Pán Ježíš přišel na břeh rybníka Betesda, pomine ty všechny ostatní, ale vidí tam jenom jednoho, toho nejvíc potřebného. A ptá se ho, máš někoho, kdo by tě hodil? Pane, já nemám nikoho. Já nemám nikoho, když se zvíří voda, aby mi někdo hodil. A tak jsem přesvědčený, že i dnes, kdyby Pán Ježíš přišel na pomyslný břeh rybníka Betesdy, že by tam nenašel jenom jednoho křesťana. A našel by ji tam stovky a tisíce. Jestliže skutečně jsem dospěl k tomu, že bych chtěl změnit svůj život a toužím po čistém životě v této oblasti, tak modlitby druhých vás musí vést k osobnímu úsilí nasazení v podobě modliteb, pustu, ale také to, že budete respektovat rady těch, kteří vám chcou pomoci. Je totiž velice důležité dát nepříteli signál, že s hříchem, do kterého vás zavedl a vlačel, chcete naprosto skoncovat. A za čtvrté, usiluj obnovit osobní zbožnost a vztah s Bohem. Tyto dvě věci. Osobní zbožnost a vztah s Bohem. Protože během provozování jakéhokoliv hříchu, včetně pornografie, jsou tyto dvě věci v troskách. A vy musíte začít znovu. Vy musíte začít znovu budovat. Co když ale selžu znovu a znovu? Bůh ti pošle svého svatého ducha, který tě povede k nápravě, který ti říká, mé dítě, když tom budeš pokračovat, staneš se otrokem hříchu. A pokud se staneš otrokem hříchu, hrozí velké riziko, že ztratíš věčný život, ke kterému jsem tě povolal. Pokud ses dostal tak daleko, že ses dnes stal otrokem, tak přicházím, abych tě z tohoto otroctví vysvobodil. Když mi nedovolíš, abych zlámal tyto pouta, nedovedeš si představit, jakou bolest mi způsobíš, protože tě nebudu moct obejmout na nové zemi. Zvládneme to spolu. Vrátím se zpátky k tomu příběhu. Co si myslíte, vystoupila ta dívčina nebo ne? Vlak přijel do smluveného vlakového nádraží, kde čekal její kluk s maminkou. Dveře od vagonu se otevřely a začínají vystupovat cestující. Ale ona, dívčina, tam nebyla. A tak maminka se otočí na svého syna a říká mu, taková spolehlivá, že? A když průvodčí dá signál, aby vlak mohl jet, a vlak odjede, tak na druhé straně kolejiště, z druhé strany, stojí ona dívka. Se sklopenou hlavou a stydí se. Její hanba. Až po určité době nabere odvahu a jde přímo k tomu klukovi a nastávající tchyni. Až přijde na patřičnou vzdálenost, zvedne hlavu a začne vyprávět, co se jí přihodilo. A když to dopoví, víte, co udělá ta její nastavající tchyně, ta její nastavající maminka? Veme své modré sako, které má na sobě, a přikryje ji nahotu. Bratře a sestro, ať už pokračuješ v jakémkoliv hříchu, ať už se trváváš v jakémkoliv hříchu, ať už veřejným či tajném a myslíš si, že o tom nikdo neví. Zastávka, kde můžeš vystoupit, se blíží. Prosím, neusiluj se zbavit sám své čistoty. Nikdy to nezvládneš. Dopadneš přesně jako ta žena, která si myslela, že má pevně věci ve svých rukou a nakonec jí ta sukně uletěla. tak dopadnou všichni ti, kteří spoléhají na své zasluhy, na své výkony, na svou dokonalost. Tady není pro to místo. Ale nádraží se blíží. A na tom nádraží čeká Ježíš Kristus, který má připravené pro tebe roucho spravedlnosti. A když vystoupíš a řekneš mu vše, co tě potkalo, čím jsi musel zapatit a potýkat se, víte, co on udělá? On tě přikryje. A už nikdy nevzpomene. Je potřeba ale jedno. Najít odvahu a vystoupit. Možná se ti budou všichni smát, protože budeš nahý. Možná ti všichni na tebe budou ukazovat prstem, protože tu ostudu nebudeš moc nést. Ale Ježíš Kristus říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A tak, bratře a sestro, najdeš tu odvahu a vystoupíš z rozjetého vlaku na příští zastávce. Moc bych si přál, aby jsme odpověděli všichni společně. Ano, pane, já chci. Amen.